Αμήν. Ο Κύριος να ευλογεί. Έχουμε μεγάλη χαρά που βρισκόμαστε με τη Γιαννούλα άλλη μια φορά ανάμεσά σας. Σας είχαμε ξαναεπισκεφτεί το 23, δύο, τώρα ήρθαμε τρεις. Χαιρόμαστε εδώ για την εκκλησία της Νάξου, για τη φιλοξενία σας. Ευχαριστούμε και τα αδέρφια που ανοίξαν το σπίτι τους και μας φιλοξενούνε. Χαιρόμαστε να υπάρχουν εκκλησίες και ιδιαίτερα οι μικρές εκκλησίες που έτσι είναι πιο μικρή συντροφιά από αδέρφια, έχουν μία, μπορώ να πω, ιδιαίτερη χάρη από τον Κύριο, μία ιδιαίτερη ευλογία. Ο Θεός φροντίζει τα πρόβατά Του και απολαμβάνουμε και εμείς μαζί με εσάς εδώ τη συντροφιά σας, την κοινωνία μεταλλήλων. Χαιρόμαστε μέσα από την καρδιά μας. Εγώ ονομάζομαι Αλέξανδρος Γεωργίου, είμαι από την Κέρκυρα, για όσους δεν με γνωρίζετε. Θα σας πω μερικά πράγματα για εμένα. Γεννήθηκα μέσα στην Εκκλησία, είχα αυτή την ευλογία να γεννηθώ μέσα σε μια χριστιανική οικογένεια. Οι γονείς μου ζήσανε μια άπιστη νεανική ζωή, συναντηθήκανε μέσα στην αγκαλιά του Χριστού, στην Κέρκυρα, και ήταν, ας πούμε, το πρώτο ζευγάρι που παντρεύτηκε στην Εκκλησία της Κέρκυρας, τότε που η Εκκλησία ήταν έτσι στις αρχές. Και μετά γεννήθηκα εγώ και κατά κάποιο τρόπο ήμουνα το πρώτο παιδί που γεννήθηκε από η οικογένεια που παντρεύτηκε μέσα στην Εκκλησία, που αυτό τότε, ας πούμε, για την Εκκλησία της Κέρκυρας ήταν κάτι μεγάλο. Ήταν σαν να υλοποιείται αυτό που όλοι είχαν, ας πούμε, σαν όνειρο μέσα στην Εκκλησία, ο Θεός να ευλογεί μια οικογένεια, να χαρίζει ένα παιδί και όλοι να μεγαλώνουν μέσα στην αγκαλιά του Χριστού. Και έτσι, μέσα σε αυτό το κλίμα, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, μεγάλωσα με πολύ αγάπη και από τους γονείς και από τα αδέρφια μέσα στην Εκκλησία. Στη συνέχεια ήρθαν και αδερφές μου. Ο Κύριος με βάπτισε πολύ νωρίς το Πνεύμα του το Άγιο και τον ευχαριστώ, σε ηλικία 6 ετών. Μία εβδομάδα που είχε έρθει ο αδερφός ο Χρήστος Χρήστου τότε από την Καβάλα και είχε γίνει μεγάλη ευλογία στην Κέρκυρα, ερχότανε κατά καιρούς ο αδερφός και βαπτιζόμασταν στο Πνεύμα το Άγιο 10-10, 15-15 εκείνα τα χρόνια, το 99 αν δεν κάνω λάθος. Και έτσι ο Κύριος με σφράγισε με το Πνεύμα του το Άγιο από πολύ νωρίς. Πιο μετά βαπτίστηκα και στο νερό και περπάτησα έτσι μαζί με τον Κύριο τα πρώτα μου χρόνια, όσο ήμουν σε αυτή την νεαρή ηλικία, μέσα στην Εκκλησία, στις προσευχές. Η μητέρα μου ήταν παρόν στην Εκκλησία συνέχεια. Και μεγαλώνοντας, βέβαια, ξεκίνησα εγώ λίγο να χάνω το περπάτημά μου. Δεν διατήρησα ζωντανή τη σχέση μου με τον Κύριο και ξεκίνησα να παραστρατώ, δυστυχώς. Όταν ήρθε η εφηβεία, ήμασταν και μαζί με ένα φίλο μου μέσα από την Εκκλησία που τον έχετε γνωρίσει εδώ στην Άξο. Είχε έρθει σαν ναύτης ο Σίμος ο Καβαδίας και η Πετροπουλιώτης, τον ξέρετε βέβαια σίγουρα. Κάναμε μαζί, είχαμε ένα κοινό περπάτημα, πρώτα μέσα στην Εκκλησία ευλογημένη και μετά σιγά σιγά ξεκινήσαμε, ας πούμε, να κάνουμε τα στραβοπατήματά μας μαζί. Δυστυχώς είχαμε και ένα αποκούμπι ο ένας στον άλλον ότι είμαστε και οι δύο μέσα από την Εκκλησία και άρα ξέρουμε, που δεν ξέραμε τίποτα βέβαια. Και το ένα έφερε το άλλο, βγήκαμε από την Εκκλησία δυστυχώς. Εγώ ήμουν η πιο κακή επιρροή. Και έγινε ένα περπάτημα δυστυχώς στον κόσμο, στα νεανικά μου χρόνια. Δεν θέλω να μακρηγορήσω πάνω σε αυτό, δημιούργησα ένα χαρακτήρα ως έφηβος και μετέπειτα, ας πούμε, δημιούργησα τις δικές μου επιθυμίες, τα δικά μου θέλω. Όλο το κομμάτι το πνευματικό και τον Κύριο δεν τα αμφισβήτησα ποτέ ότι ήταν αλήθεια όλα αυτά που είχα ζήσει στα παιδικά μου χρόνια, και το μόνο που κάπως, κατά κάποιο τρόπο έκανε, ήταν σαν όλα αυτά να τα κλείνω σε ένα κουτάκι και να λέω ότι αυτά τώρα δεν είναι για μένα, εγώ θα ανακαλύψω τον εαυτό μου και θα κάνω μια πορεία, ας πούμε, δικιά μου, άσχετα από την πορεία που κάναν οι γονείς μου και μέσα, ας πούμε, στο πλαίσιο που μεγάλωσα. Και δυστυχώς αυτό είχε μια κατρακύλα πολύ κακιά μέσα στον κόσμο. Αλλά ευτυχώς ο Κύριος ήρθε και με συνάντησε σε ένα συνέδριο στην Πλαστήρα που έγινε το 2014, που παλαιότερα εγώ είχα σταματήσει να πηγαίνω εκκλησία, είχα μια πλήρως κοσμική ζωή, αλλά θυμάμαι για να περιγράψω το πώς πέφτει ο σπόρος του Θεού μέσα στην καρδιά, εκτός από τα παιδικά χρόνια, αυτό που γινόταν ήταν ότι ενώ καμιά φορά ήμουνα από βραδινό ξενύχτη και τα λοιπά και τα λοιπά, τα καλοκαίρια που γυρνούσα από φοιτητή στην Κέρκυρα, θυμάμαι ο πατέρας μου, καμιά φορά, ενώ η υπόλοιπη εκκλησία πήγαινε εκκλησία, ο πατέρας μου με περίμενε, πήγαινε η ώρα 11, 11 και 4 και ερχόταν και με ξυπνούσε, ας πούμε, και μου λέγε, υπάργησα και εγώ να πάω εκκλησία, θα έρθεις μαζί μου, πάμε να πεταχτούμε μία με τη μηχανή, σαν να λέμε γρήγορα, χωρίς πολλά-πολλά. Και ενώ ήμουνα στην κατάσταση που θα ήμουνα μετά από ένα ξενύχτη, όλες τις φορές, κάτι έκανε ο Κύριος στην καρδιά μου εκείνες τις στιγμές και τον ευχαριστώ και του έλεγα, ναι, πάμε. Και πήγαινα στην εκκλησία κατά καιρούς. Ήξερα βέβαια ότι μόλις μπω μέσα με το μυαλό μου το τότε ότι θα φάω ξύλο ή ράβδος που λέμε σήμερα, ήξερα ότι θα ακούσω και όχι από τα αδέρφια βεβαίως, γιατί από τα αδέρφια έπαιρνα πάντα αγάπη, αλλά ήξερα ότι θα ακούσω πράγματα και ότι θα είναι όλα για μένα και όπου ό,τι ακουστεί από άμβονος θα είμαι φάουλ. Αλλά έμπαινα μέσα και ένιωθα την αγάπη των αδερφών κάθε φορά. Το κλίμα της προσευχής στην εκκλησία, όποτε μπαίναμε και ήταν ακόμα προσευχή, μεγαλύνευε. Δεν τολμούσα να κάτσω να προσευχηθώ βέβαια, γιατί ένιωθα πολύ άσχημα. Μετά το κήρυγμα, έτρωγα όλο το κήρυγμα, όλο το λόγο, περισσότερο από πολλές φορές από όπως ακούμε σήμερα το κήρυγμα, περπατώντας μέσα στην εκκλησία. Και ο Κύριος προσπαθούσε να ποτίσει αυτό το σπόρο που είχα από μικρή ηλικία, αλλά εγώ μετά πήγαινα στις παρέες, στους φίλους μου και συνέχιζα το περπάτημά μου και ο διάβολος είχε βρει τον τρόπο, όπως βρίσκει πάντοτε, να πνίγει το σπόρο και να μην τον αφήνει να ανθίσει, να βγάλει καρπό. Αλλά το διαφορετικό που έγινε εκεί στο συνέδριο της Πλαστήρας ήταν ότι ήταν μια συνεχόμενη κοινωνία με τα αδέρφια, με την εκκλησία. Και ενώ στην αρχή έβρισκα διεξόδους να πνίξω αυτό το σπόρο και αυτά που άκουγα που με άγγιζαν και μετά προσπαθούσα πάλι να τα κλείσω σε ένα κουτάκι, ο Κύριος μέσα από την κοινωνία με τα αλλήλων και από αυτό το πνευματικό κλίμα που επικρατούσε συνέχεια κατάφερε να κάνει εντατικά μαθήματα, εντατική πρόοδο μέσα στην καρδιά μου και να γκρεμίσει όλα αυτά που είχα διαμορφώσει ως έφηβος τότε και ως νέος αργότερα, ας πούμε, στην κοσμική μου ζωή. Γιατί είχα όλες αυτές τις δυσκολίες, όλα αυτά που έχουν οι νέοι, ότι ωραία, καλά όλα αυτά, πιστεύω στο Θεό, αλλά πώς μπορώ να περπατήσω και να είμαι ευτυχισμένος χωρίς να κάνω το ένα, το άλλο, το παράλλο και όλα αυτά που συνηθίζει ο κόσμος να κάνει. Αλλά μέσα σε αυτή την πνευματική συντροφιά μου έδειξε ο Κύριος πώς μπορείς να είσαι ευχαριστημένος και στην εκκλησία και την ώρα της προσευχής και στη συνάντηση με τον Κύριο, αλλά και μετέπειτα με τα αδέρφια, με τις αθλοπαιδιές που είχαμε, με τις βόλτες, με την κοινωνία μεταλλήλων γενικότερα. Και ήρθε αυτό το πράγμα και με ξεκλείδωσε και ένα βράδυ ήρθε και έσπασε η καρδιά μου και έκλαιγα στην προσευχή, γιατί είναι πολύ δύσκολο να σπάσει αυτός ο εγωισμός και αυτός ο χαρακτήρας που δημιουργούμε, που νομίζουμε ότι τα ξέρουμε όλα, ότι έχουμε δημιουργήσει, ας πούμε, έχουμε κάνει ένα χαρακτήρα. Και ήρθε αυτό να σπάσει, δοξασμένο το όνομα του Κυρίου, και πήρα την απόφαση να περπατήσω μαζί με τον Κύριο. Γύρισα μετά στην Πάτρα, γιατί ήμουν ακόμα φοιτητής και είχα 1-2 χρόνια που ήταν έτσι δύσκολα κατά κάποιο τρόπο, ειδικά τον πρώτο χρόνο, γιατί γύρισα όντας πλέον πιστός μέσα σε μία παρέα, μέσα στα εργαστήρια, μέσα στα μαθήματα, στην καθημερινή μας ενασχόληση, και ήμουνα με τις παρέες που ήμουνα τότε όλες τις ώρες. Και ξαφνικά εκεί που οι άλλοι πήγαιναν να κάνουν αυτά που κάναμε παλαιότερα, εγώ αποσυρώμουνα, αλλά ευχαριστώ τον Κύριο γιατί με κράτησε. Και η Εκκλησία της Πάτρας εκεί με στήριξε, δοξασμένο το όνομα του Κυρίου, ευχαριστώ τα αδέρφια και η νεολαία. Και η Εκκλησία της Πετρούπολης με στήριξε, γιατί εκείνα τα χρόνια είχα και αυτοκίνητο και πήγαινα κάθε 2-3 Κυριακές, κάθε 2-3 Σαββατοκύριακα πήγαινα στην Πετρούπολη που είχε τότε τη Σιμελέτη, που είχαν τα αδέρφια τη Σιμελέτη, και είχα συνεχόμενη κοινωνία με τα αδέρφια και αυτό με στήριξε πάρα πολύ. Ήταν πολύ, πολύ ευλογημένα χρόνια. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και στη συνέχεια τελείωσα τα χρόνια μου ως φοιτητής, γύρισα στην Κέρκυρα, έκανα το φανταρικό μου, πήγα εκεί στον Κανελόπουλο ως φαντάρος. Ο Κύριος ευδόκησε να είμαι εκεί με τον αδερφό τον Τριαντάφυλλο, όσοι τον ξέρετε, από την Εκκλησία της Νίκαιας, που πήγαινα εκεί στο γραφείο του και κάναμε κοινωνία και είχαμε μια κοινωνία μεταλλήλων και ήταν αρκετά ευλογημένα. Και είναι πολύ ιδιαίτερο πως όταν είσαι σε δύσκολα βήματα πνευματικά και είσαι αρκετά μόνος σου, πως ο Κύριος σε δένει με κάποιους αδερφούς, έτσι αυτές τις δύσκολες στιγμές. Δένονται οι ψυχές, δημιουργείται μία αγάπη που πραγματικά είναι από τον Κύριο και δεν περιγράφεται με άλλο τρόπο. Και ευχαριστώ τον Κύριο, εφευρίσκει τρόπους ο Κύριος να μας κρατάει κοντά Του και να μας στηρίζει. Στη συνέχεια, μετά το φανταρικό μου, συνεχίζοντας μέσα στην Εκκλησία, με τα αδέρφια εκεί στην Κέρκυρα, το 18 αραβωνιαστήκαμε και με τη Γιαννούλα, το 19 παντρευτήκαμε στην Εκκλησία. Ο Κύριος μας έχει ευλογήσει, μας στηρίζει. Έχουμε στην Εκκλησία της Κέρκυρας μαζί με τον αδερφό τον Σπύρο που είναι πρεσβύτερος, έχουμε έτσι από κοντά τους φίβους της Εκκλησίας με ένα πρόγραμμα έτσι όσο γίνεται περισσότερο χριστιανικό για εφήβους. Με την Παρασκευή που έχουμε Κυριακό και το Σάββατο που έτσι κάνουμε βόλτα για να έχουμε μια κοινωνία μεταλλήλων και προσπαθούμε να μείνουμε κοντά στην αγκαλιά του Χριστού. Μια εμπειρία που είχαμε και δύσκολη αλλά και ευχάριστη ήταν το 23 που η Γιαννούλα έμεινε έγκυος και ενώ περιμέναμε να γεννήσει τον Απρίλη είχαμε ένα πρόοπτο και το Δεκέμβρη είχαμε μία πρόωρη γέννα και τρέξαμε στα Γιάννενα με ελικόπτερα και είχαμε εκεί μια γέννησε πρόωρα και ήμασταν εκεί με θερμοκοιτίδες και τα λοιπά. Αλλά εκτός από το δυσάρεστο, μπορώ να ομολογήσω ότι είδαμε το χέρι του Κυρίου δυνατό και τις πρώτες ώρες που συγκεκριμένα το γεγονός έγινε Κυριακή ξημερώματα, αδερφοί, και τρέξαμε, πήγαμε στο νοσοκομείο, φτάσαμε στις 8 η ώρα, μας είπανε γεννάτε, εδώ δεν έχετε ελπίδα στην Κέρκυρα, πρέπει να πάτε Γιάννενα, να σας πάνε Γιάννενα, ή με βάρκα ή με ελικόπτερο. Και αυτό που ήταν πολύ, που έκανε χάρη ο Θεός πραγματικά, για να πάρουμε δύναμη, ήταν ότι αυτά μας τα λέγανε και ήταν η ώρα 10, 10 και μισή, και ήξερα ότι τα αδέρφια είναι στην προσευχή εκείνη την ώρα, γιατί είχε ξεκινήσει η εκκλησία, και έστειλα ένα μήνυμα στα αδέρφια στο Viber, ότι αδερφοί προσευχηθείτε, γιατί περνάμε αυτή την κρίσιμη κατάσταση. Και από όσα γίνανε εκείνη τη μέρα, είναι κάτι που πραγματικά το θυμάμαι σαν σημείο σταθμό. Δηλαδή, είναι απίστευτο πως οι άνθρωποι έξω στον κόσμο περπατάνε χωρίς να έχουν αυτό το στήριγμα από τον Κύριο, από τα αδέρφια, να ξέρεις ότι μπορείς να πάρεις ένα τηλέφωνο, εκτός από το ότι να γονατίσεις και να συναντήσεις τον Κύριο, αλλά στις δύσκολες στιγμές που καίγεσαι και η πίστη σου είναι στο πάτωμα και τρέχεις και δεν φτάνεις, είναι πραγματικά πολύ πολύ μεγάλη ευλογία για όποιον το έχει εμπειρευτεί, και πολλοί από εμάς σίγουρα το έχουμε εμπειρευτεί σε δύσκολες στιγμές, να μπορείς να πάρεις ένα τηλέφωνο και να πεις, αδερφιά, προσευχηθείτε, γιατί περνάμε αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Και δηλαδή πρώτα έστειλα Viber στην εκκλησία, όπως το θυμάμαι, και μετά πήρα τηλέφωνο τον πατέρα μου να του πω, ή μπορεί να έγιναν και ανάποδα, δεν είμαι σίγουρος, ότι ξέρεις τι, είμαστε στο νοσοκομείο, έχει γίνει αυτό το απρόοπτο. Αλλά ναι, ο πατέρας είναι ο γήινος πατέρας, δεν μπορεί να κάνει και πολλά, εκτός από το ότι να ενημερωθεί και να νιώθεις ότι τον έχεις κοντά σου. Αλλά ο Κύριος και η εκκλησία με τις προσευχές μπορούν να κάνουν τα πάντα, όπως και κάνανε. Και ευχαριστούμε τον Κύριο, γιατί πήγαμε στα Γιάννενα και μέσα από μια σειρά καταστάσεων, όπως ο γιατρός που ήταν εκεί στον τοκετό, το σπίτι που βρέθηκε να μείνουμε, και πολλά άλλα πράγματα, τη δύναμη που μας έδωσε ο Κύριος να σταθούμε μέσα σε όλο αυτό, και την ψυχική και τη σωματική, και ιδιαίτερα στη μάνα, όλα αυτά μας έδειξαν πως ο Κύριος καμιά φορά επιτρέπει μέσα στη ζωή μας πράγματα να γίνουν, αλλά δεν μας αφήνει, όπως γράφει και στο λόγο του, να πειραστούμε πάνω από τη δύναμή μας. Δηλαδή ήταν και δύσκολες αλλά και ευλογημένες στιγμές, γιατί είδαμε το χέρι του Κυρίου δυνατό, πως μπορεί να σε στηρίξει, πως είναι να έχεις την ελπίδα σου μόνο σε αυτόν. Γιατί όταν μπήκαμε μέσα, ας πούμε, στο νοσοκομείο, οι γιατροί μας λέγανε 50-50, και τα λένε και έτσι πολύ ψύχρεμα, να μην σου δίνουν πολύ αέρα και νομίζεις ότι θα σου πούνε όλα καλά και μετά να μην είναι όλα καλά και να τους πιάσεις από το λόγο τους, δεν ξέρω για ποιο λόγο γίνεται. Αλλά έτσι όλα ήταν πολύ κατά κάποιο τρόπο τυπικά, που ήταν για μας τότε έτσι σαν μαχαίρι στην καρδιά. Αλλά εμείς από την αρχή είχαμε την ελπίδα μας στον Κύριο. Δηλαδή όλα αυτά ήταν κατά κάποιο τρόπο σαν να μπαίνουν από το ένα αυτοί και να βγαίνουν από το άλλο. Μας λέγαν 50-50 και εμείς δεν το βάζαμε καν σαν καταστάσεις και σαν ποσοστά μέσα στο μυαλό μας, γιατί αλλιώς είναι να τρελαίνεις. Ο Κύριος δηλαδή μας σκέπασε με τη χάρη του, με τις προσευχές των αδερφών, και καταφέραμε και τελειώσαμε και αυτή τη δυσκολία, γυρίσαμε στην Κέρκυρα και τώρα είμαστε εκεί, εργαζόμαστε, πορευόμαστε στην εκκλησία, προσπαθούμε να ισορροπούμε αυτό τον καθημερινό οικογενειακό αγώνα, οικογένεια, δουλειά, εκκλησία, που είναι ολονών μας ο ίδιος αγώνας, στον ίδιο αγώνα βρισκόμαστε, και είμαστε πεπισμένοι ότι όπως ο Κύριος μας έφερε μέχρι εδώ, θα μας βοηθήσει να φτάσουμε μέχρι το τέλος. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έχουμε ελπίδα μέσα στην καρδιά μας. Εκεί στην εκκλησία της Κέρκυρας είμαστε μια σχετικά μεγάλη εκκλησία για επαρχία, όσοι έχετε έρθει. Είμαστε ωραία. Έχουμε και το χώρο από κάτω που έχουμε τα γεύματα. Με πήγε ο αδερφός εδώ και στην εκκλησία σας τώρα χτες, και μπορώ να σας πω ότι χάρηκα ιδιαίτερα. που είδα έτσι το χώρο. Εύχομαι ο Κύριος να ευλογήσει πλούσια, να τελειώσει αυτό το έργο και να χαρείτε κι εσείς, να χαρούμε κι εμείς, γιατί πραγματικά απολαμβάνουμε, ειδικά έτσι σε επαρχίες που είμαστε περισσότερο εμείς κι εμείς, δεν είμαστε όπως είναι στην Αθήνα που μπορείς με 10 λεπτά να δεις αδέρφια διαφορετικά και να έχεις κοινωνίες. Είναι πολύ σημαντικό, ειδικά για τις επαρχιακές εκκλησίες, να υπάρχει και αυτή η κοινωνία μεταλλήλων και αυτές οι τράπεζες αγάπης και να καθόμαστε, να είμαστε όλοι κοντά σαν μια γροθιά αγαπημένοι, ώστε να μπορέσουμε να τελειώσουμε αυτόν τον δρόμο που ξεκινήσαμε με τον Κύριο. Εύχομαι κάθε ευλογία εδώ στην Εκκλησία της Νάξου, ο Κύριος να ευλογήσει πλούσια και καλό υπόλοιπο.
Είναι το χέρι
το φανικό.
Αμήν. Δόξα τον Κύριο, αδελφοί. Η ζωή μας είναι γεμάτη από θαύματα. Όσοι ακολουθούν τον Κύριο έχουν να ομολογήσουν τα θαυμάσια και τα μεγαλεία που κάνει ο Κύριος μέσα στη ζωή, ζωή μας. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο για όλα αυτά τα ωραία τα οποία, τις επεμβάσεις που ακούσαμε από τον αδερφό μας. Θα διαβάσουμε, αγαπητοί αδερφοί, από το Λόγο του Κυρίου, από τη σελίδα 617. Άσμα ασμάτων, σελίδα 617, είναι το δεύτερο κεφάλαιο, από το 10 εδάφιο μέχρι το τέλος. 617, άσμα ασμάτων, από το 10 μέχρι το τέλος. Αποκρίνεται ο αγαπητός μου και λέγει προς εμέ, σηκώθητη αγαπητή μου, ωραία μου, και ελθέ, διότι ιδού ο χειμών παρήλθε, η βροχή διέβη, απήλθε. Τα άνθη φαίνονται εν τη γη, ο καιρός του άσματος έφτασε, και η φωνή της τριγώνος οικούστη εν τη γη ημών. Η σιχή εξέφερε τους ολύνθους αυτής, και οι άμπελοι με τα άνθη της ταφυλής διαδίδουσιν εμβοδίαν. Σηκώθητη αγαπητή μου, ωραία μου και ελθέ, ο περιστερά μου, είσαι εν τες σχισμές του βράχου, εν της αποκρίθης των κρυμνών. Δείξω με την όψη σου, κάμε με να ακούσω τη φωνή σου, διότι η φωνή σου είναι γλυκία και η όψη σου ωραία. Πιάσατε εις ημάς τα σαλόπεκα, στας μικράς σαλόπακας, ή την εσαφανίζωση τα σαμπέλους, διότι η άμπελη ημών ανθούσι. Ο αγαπητός μου είναι εις εμέ και εγώ εις αυτόν, ποιμένη μεταξύ των κρίνων, έως σου πνεύσει η άβρα της ημέρας και φύγος η εσκιέ και επίστρεψον αγαπητέ μου. Γίνου όμοιος με δροκάδα ή με σκύμνον ελάχου επί τα όρη διασχισμένα, τα διασχισμένα. Ευχαριστούμε το Θεό. Ω περιστερά μου, ήτης είσαι εν τες σχισμές του βράχου, εν της αποκρύφης των κρυμών, δείξω με την όψη σου, κάμε με να ακούσω τη φωνή σου, διότι η φωνή σου είναι γλυκία και η όψη σου είναι ωραία. Ένα άσμα ασμάτων, πραγματικά ένας πολύ ωραίος λόγος, ακούγεται πολύ γλυκό στα αυτιά μας, ποιητικός, αν θέλετε πέστε το, γλαφυρός, και μας αρέσει πάρα πολύ και δείχνει αυτή την ωραία σχέση που θέλει να έχει ο Κύριος με την Εκκλησία. Δόξα στον Θεό. Όμως, αγαπητοί αδερφοί, το κάθε τι που γράφει μέσα ο Λόγος του Θεού θέλει να μας πει κάτι συγκεκριμένο. Θέλει να μας δώσει ένα μήνυμα. Θέλει να μας δώσει ένα μάθημα για τη διόρθωσή μας, για τη βοήθειά μας, για να μας βοηθήσει να τελειώσουμε με τη χάρη του Θεού τον δρόμο μας με τα χαράς. Και ενώ το διαβάζουμε αυτό και είναι τόσο όμορφο, λέει μέσα κάτι το οποίο πρέπει να το προσέξουμε. Κάμε με να ακούσω τη φωνή σου, δείξον μη την όψη σου. Κύριε, δε με ακούς. Γιατί λες κάμε με να ακούσω τη φωνή σου? Δεν με ακούς που σου μιλάω? Δεν ακούς τις διήσεις μου, τις προσευχές μου? Δεν βλέπεις τα κλάματά μου? Δεν με βλέπεις μέσα στο ταμείο μου, τον αγώνα μου, όταν προσεύχομαι, όταν νηστεύω, όταν αγωνίζομαι, όταν έχω τόσο πολύ μεγάλη ανάγκη και κράζω σε σένα γιατί δεν έχω που αλλού να πάω? Δεν με ακούς? Γιατί λες κάμε με? Δείξον με την όψη σου, Κύριε, δεν με βλέπεις? Εσύ από τον ουρανό βλέπεις τα πάντα. Γιατί δεν με βλέπεις? Δόξα στο Θεό. Και πολλές φορές αισθανόμαστε, και το έχω ακούσει πάρα πολλές φορές από αδερφούς, ότι εμένα ο Κύριος δεν μου ακούει, δεν απαντάει αμέσως στη φωνή μου. Πότε θα απαντήσει ο Κύριος? Πότε θα κάνει κάτι και για μένα? Αγαπητοί αδερφοί, πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ μέσα σε αυτά που λέει ο Λόγος του Κυρίου. Η απάντηση σε όλα αυτά και οι λύσεις στις απορίες μας είναι μέσα στο Λόγο του Θεού. Και η απάντηση, αγαπητοί αδερφοί, είναι στο επόμενο εδάφιο. Πιάσατε τας αλόπεκας και τας μικράς αλόπεκας έτινες αφανίζωση τας αμπέλους. Πιάστε τις αλεπούδες, πιάστε τις αλόπικες. Η αλεπού είναι το σύμβολο της πονηριάς, ταυτίζεται με την πονηρία. Ο Κυριός μας ο Ιησούς Χριστός είχε πει για εκείνον τον πονηρό άνθρωπο, τον Ηρώδη, όταν πήγανε και του είπαν ότι φύγε από την Ιερουσαλήμ, γιατί ο Ηρώδης θέλει να σε πιάσει, να σε θανατώσει. Λέει, να πάτε και να πείτε σε αυτή την αλεπού, την πονηρή, ότι εγώ σήμερα κάνω θαύματα, εκβάλλω δαιμόνια και αύριο και την τρίτη ημέρα τελειούμε, διότι πρέπει εγώ να υπάγω σήμερα και αύριο και την εφεξής ημέρα, όμως δεν είναι δυνατόν να φωνευτεί προφήτης έξω από την Ιερουσαλήμ. Η Ιερουσαλήμ, η Ιερουσαλήμ είναι η φωνεύουσα τους προφήτες, δόξα στον Θεό. Δεν θα θανατωθώ από τον Ηρώδη, αλλά θα θανατωθώ μέσα στην Ιερουσαλήμ από εσάς. Και μετά την Ανάσταση του Κυρίου, στο πρώτο κήρυγμα που έκανε ο Πέτρος, είπε στους σταυρωτές του Κυρίου ότι σε εσάς πρώτον ο Θεός ανέστησε τον Κύριον Ιησούν για να σας ευλογεί όταν επιστρέφετε εκ των πονηριών ημών, όταν γυρίζετε από τις πονηρίες σας. Δόξα στον Θεό. Και μέσα σε αυτές τις πονηριές, αγαπητοί αδερφοί, ήρθε και μας βρήκε. Μέσα στην αμαρτία, στην ασωτεία, στην εκχύληση της ανομίας, μας έφερε στον οίκο του, μας ευλόγησε, μας βάπτισε με Πνεύμα Άγιο, αναγεννηθήκαμε πρώτα, βαπτιστήκαμε στο νερό, βαπτιστήκαμε Πνεύμα Άγιο, μας έβαλε σε μια πάρα πολύ ωραία πορεία, δόξα στον Θεό. Και περπατάμε αυτή την οδό, τη στενή, την τεθλιμμένη για τον ουρανό. Όμως εδώ, αγαπητοί αδερφοί, ο Κύριος μιλάει για μια σχέση η οποία είναι πάρα πολύ στενή. «Κάμε με να ακούσω τη φωνή σου περιστερά μου». Τα περιστέρια αυτά τα άγρια κατοικούν στα απόκρυφα των κρυμνών και στις σχισμές των βράχων. Είναι η Εκκλησία, αγαπητοί αδερφοί, τα παιδιά του Θεού, τα οποία δεν είναι στο προσκήνιο αυτού του κόσμου, δεν είναι στην πρώτη, θα λέγαμε, θέση της δημοσιότητας, αλλά, αγαπητοί αδερφοί, είναι εκείνα τα κρίνα, εκείνες οι περιστερές τις οποίες σκύβει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός να δει, παρακολουθεί και θέλει να μας μιλάει και να Του μιλάμε. Και τι είναι αυτό τώρα το οποίο εμποδίζει και λέει «κάμε με»? Πιάσετε, λέει, τις μικρές αλόπακες ήτινες αφανίζουσι τα σαμπέλους. Μπορούν κάποιες μικρές αλεπουδίτσες να αφανίσουν μια άμπελο? Μπορεί, αγαπητοί αδερφοί, ναι. Αυτές οι μικρές αμαρτίες, αυτά τα μικρά δεν πειράζει. Αυτά τα μικρά, όχι αδελφέ, εκείνα τα οποία λένε «με τη χάρη του Θεού θα σωθούμε», δεν πειράζει. Και αφήνουμε το ένα, αφήνουμε το άλλο. Δεν ήμασταν όπως στην αρχή. Πώς ήταν στην αρχή? Ενθυμούμε, λέει, την προσέ ευμένειά μου εν το καιρό της νεότητός σου. Ενθυμούμε, λέει, την αγάπη της νυμφεύσεώς σου. Τότε, λέει, με ακολουθούσες εν γη ασπάρτο εν τη ερήμο. Τότε ο Ισραήλ ήταν άγιος εις τον Κύριο. Και θέλει να μας επιστρέψει εκεί. Τώρα τι έγινε? Ήρθε μια αλλίωση. Κάτι άλλαξε? Αγαπητοί αδερφοί, αφήνουμε μέσα στη ζωή μας να μπουν πράγματα μικρά τα οποία δεν δίνουμε σημασία. Αλλά αδερφοί, να ξέρετε ότι αυτές οι μικρές αμαρτίες, εκείνο που λέει πάντο εν το κόσμο, η επιθυμία της σαρκός, η επιθυμία των οφθαλμών, η αλαζονία του βίου, δεν είναι εκ του πατρός αλλά είναι εκ του κόσμου. Και ο κόσμος παρέρχεται και επιθυμεί αυτού, όμως πράττει, όποιος όμως πράττει το θέλημα του Θεού μένει στον αιώνα. Και όποιος πάει τον κόσμο, η αγάπη του Πατρός δεν μένει εν αυτό. Δόξα στο Θεό. Και πρέπει, αδερφοί, να πάρουμε αυτό το μήνυμα. Αυτές οι μικρές αμαρτίες είναι ένα παραπέτασμα, είναι ένα χώρισμα, τα οποία εμποδίζουν τη φωνή μας πολλές φορές να την ακούσει ο Κύριος. Τον εμποδίζουμε να μας δει. Εκείνος λαχταράει να σε δει, λαχταράει να με δει, σκύβει να δει πού είσαι κρυμμένος, στα βράχια, στα απόκρημνα γκρεμνά, κάπου να ακούσει τη φωνή σου. Θέλει να την ακούσει και εσύ μιλάς, αλλά δεν ακούγεται. Γιατί υπάρχει ένας πνευματικός κανόνας. Δεν εσμικρύνθη η χείρ του Κυρίου, ώστε να μην δύναται να σώσει. Ούτε το οτίον αυτού ευάρινε, ώστε να μην δύναται να ακούσει. Αλλά οι αμαρτίες σας έβαλαν χωρίσματα μεταξύ ημών και του Θεού ημών. Μπαίνει χώρισμα. Δεν υπάρχει κανένας συμβιβασμός με την αμαρτία. Είναι πολλοί σήμερα οι οποίοι θέλουν μέσα στις εκκλησίες να υποβαθμίσουν την αμαρτία. Δεν λέμε για εκείνες τις εκκλησίες που είναι στην παράβαση του Λόγου του Θεού και είναι στην αμαρτία, αλλά μέσα στην αληθινή εκκλησία. Και ξέρετε, θα μου πείτε, εσύ γιατί λες ότι είμαστε η αληθινή εκκλησία? Αγαπητοί αδερφοί, η εκκλησία η αληθινή και οι αληθινοί μαθητές δεν είναι εκείνα που νομίζουμε εμείς, αλλά είναι αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού. Λέει, εάν μείνετε στο Λόγο μου και οι λόγοι μου μείνωσε εν ημίν, είστε αληθώς μαθητέ μου. Αυτοί είναι οι αληθινοί μαθητές. Εκείνοι οι οποίοι μένουν στο Λόγο του Θεού, περπατάνε στο Λόγο του Θεού και ο Λόγος του Θεού μένει μέσα τους, μένει μέσα ο Χριστός. Αυτοί είναι οι αληθινοί μαθητές. Και τότε λέει, θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Έρχεται λοιπόν μέσα σε αυτή την αληθινή εκκλησία να μας μιλήσει και να μας πει ότι για να έρθει η ευλογία του Θεού θα πρέπει να βγουν, να πιάσουμε και να αφαιρέσουμε ο καθένας μέσα από τη ζωή του και μέσα από την καρδιά του αυτές τις μικρές αλόπεκες, οι οποίες αφανίζουν τις αμπέλους και εμποδίζουν τη φωνή μας να ακουστεί στο Θεό και εμποδίζουν τον Κύριο να σκύψει και να μας δει το πρόβλημά μας, να ακούσει την προσευχή μας και να δώσει λύσεις. Αδερφοί, πηγαίνουμε πολλές φορές με αγώνα προσευχής, με νηστείες, με ώρες ολόκληρες να αφιερώνουμε στα γόνατα, λέμε και τα αιτήματά μας στους αδερφούς και κάνουμε και αλυσίδες προσευχών και προσευχόμαστε. Ας το βάλουμε αυτό, αγαπητοί, εδώ στην άκρη, αυτό να περιμένει. Και ας ξεκινήσουμε με τη μετάνοια και με την επιστροφή. Θα ξεκινήσουμε με την επιστροφή και με τη μετάνοια και μετά, όταν επιστρέψεις και καταλάβεις, θα σου δόθησει ο Θεός να καταλάβεις και θα εννοήσεις την αποκατάσταση και θα έρθεις στην παρουσία του Θεού, τότε νίστεψε προσευχή σου χέρου και αγάλου ενώπιον του Θεού. Όσο όμως φιλοξενείς μέσα σου κάτι, λέει κάτι ο Λόγος του Θεού, το οποίο δεν το κηρύττουμε τακτικά, πολύ σπάνια το ακούω. Λέει, κλάψατε, πενθήσατε, ο γέλος σας ας μεταστραφεί εις πένθος, η χαρά σας εις κατήφια. Ταπεινώθητε ενώπιον του Κυρίου και θέλει σας υψώσει εν καιρό. Αυτό είναι για μας, είναι για μένα, για σένα και για όλους μας. Θα κλάψω, θα πενθήσω, ναι, θα μετανοήσω εν χώματι και σάκο και σποδό για να έρθει ξανά η παρουσία του Θεού μέσα στη ζωή μου. Για να αρχίσω ξανά να απολαμβάνω τον Χριστό. Να αισθάνομαι ότι πριν μιλήσω με ακούει. Να αισθάνομαι ότι πριν κοιτάξω στον ουρανό είναι το βλέμμα του σε μένα και απαντάει. Πρέπει να βγουν όλα αυτά μέσα στη ζωή μας, από τη ζωή μας. Και έρχεται, αγαπητοί αδερφοί, ο Θεός να δώσει αυτό το μήνυμα. Όταν τα αδέρφια μιλήσανε και τα δυο πολύ ωραία διαπνεύματος Αγίου την Τετάρτη, όσοι ήσταν εδώ για την αμαρτία, εγώ αυτό δεν το επέλεξα μετά, μου το έχει βάλει και εμένα ο Θεός στο μυαλό μου μέσα. Όταν μας είπε ο αδερφός να μιλήσουμε, λέω, όποτε με βάλουν θα πω αυτό. Αλλά είναι ακριβώς πάνω εκεί που μιλήσανε οι αδερφοί. Θα πρέπει να φύγουν όλα αυτά μέσα από τη ζωή μας για να ξαναρχίσουμε να απολαμβάνουμε τον Χριστό. Δόξα στον Κύριο. Αγαπητοί αδερφοί, είναι τελευταίες ημέρες. Στο εδάφιο 10 που διαβάσαμε, Λέει, σηκώθητη αγαπητή μου, ωραία μου και ελθέ, διότι ο χειμών παρήλθε, η βροχή διέβη, απήλθε, τα άνθη φαίνονται εν τη γη και ο καιρός του άσματος έφτασε και η φωνή της τριγώνος οικούστη εν τη γη. Τον καιρό που ανθίζουν τα αμπέλια, εκεί το Μάιο, πολλοί από εσάς που πηγαίνετε στους αγρούς, εκεί στα αμπέλια που έχουμε γύρω-γύρω στις βελανιδιές, άκουγα που είχα έρθει και τον Ιούνιο, τα τριγόνια τα οποία αρχίζουν και τραγουδάνε και λαϊδάνε, έχουν ένα μακρόσυρτο τραγούδι, ένα κελάδιμα το οποίο μπορεί να κρατάει 5, 6, 10 λεπτά, δεν σταματάνε, έχουν αυτό το χαρακτηριστικό. Είναι ασταμάτητο. Ανεβοκατεβαίνει η χρειά και η ένταση, αλλά είναι ένα τραγούδι ασταμάτητο. Ξέρετε ποια φωνή είναι αυτή? Είναι η φωνή του Αγίου Πνεύματος, η οποία θα έρθει εν το μέσο ημών και θέλει ο Κύριος να μας επισκεφθεί. Και αυτό γίνεται πότε? Τον καιρό του θερισμού. Όταν ανθίζουν τα αμπέλια, είναι ο καιρός του θερισμού του Σίτου. Και τα έχει τοποθετήσει μέσα έτσι ο Λόγος του Θεού, ώστε να καταλαβαίνουμε και να κατανοούμε τι θέλει ο Θεός από μας. Πώς μας μιλάει, τι μας λέει, και για να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε και πού πρέπει να είμαι σε σχέση, να είμαι σε σχέση με τον Λόγο του Θεού. Και παντού, αδερφοί, σε όλες τις εκκλησίες στην Αθήνα, αλλά και σε πολλές γύρω εκκλησίες και σε περιφερειακές, στέλνει το Πνεύμα το Άγιο αυτό το μήνυμα, ότι επίκειται επίσκεψη του Κυρίου. Θέλει ο Θεός να μας βρει, να μας ευλογήσει και να μας γεμίσει χαρά, να γεμίσει τις εκκλησίες και να γεμίσει τις καρδιές μας με Πνεύμα Άγιο, με καρπό, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, με έλαιον και με ίνο. Θα γεμίσουν, λέει, τα αλόνια από Σίτου και η ειλινή, λέει, από ίνο και έλαιο. Είναι οι καρδιές μας και οι εκκλησίες που θα γεμίσουν. Αλλά, αγαπητοί αδερφοί, όταν έρθει ο Κύριος, πού θα σε βρει και πού θα με βρει? Στον 130 ψαλμό λέει, Κύριε, λέει, εάν παρατηρήσεις ανομίας, τις δύναται να σταθεί? Παρασύ όμως, λέει, είναι συγχώρησης για να σε φοβόνται. Έρχεται ο Κύριος και στέκεται τώρα και μας λέει, δεν ήρθα για να παρατηρήσω την παράβασή σου, την ανομία σου, αλλά έρχομαι με έλεος. Αλλά πρέπει και εμείς να πάμε και να του δώσουμε το πρόβλημά μας, την αμαρτία μας, να το εξομολογηθούμε για να το πάρει. Στέκεται με έλεος απέναντι μας, με συγχώρεση αιώνια. Δόξα στο Θεό. Και αυτό φέρνει μέσα μας, αγαπητοί αδερφοί, ένα άγιο φόβο, και περιμένουμε τον Κύριο να μας επισκεφθεί. Ο Κύριος, αγαπητοί αδερφοί, όταν επισκεπτότανε το λαό του στην Παλαιά Διαθήκη, το είχαμε δει πολλές φορές με τους Αγίους ανθρώπους. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Όταν επέστρεψε ο Ιακώβ από την Παδάν και μπήκε μέσα στη γη της Επαγγελίας, στρατοπέδευσε εκεί σε ένα σημείο, αλλά λίγο πριν μπει ήρθανε πάνω του συμφορές. Ενώ πριν από λίγο είχε λάβει πολύ μεγάλες ευλογίες, πάλεψε όλη νύχτα με τον Θεό, τον αποκατέστησε ο Θεός με τον Ισάφ, γίνανε ξανά που ήταν ομομήτριοι αδέλφια, συντρίφτηκε η καρδιά τους, αγκαλιαστήκανε. Λίγο παρακάτω πεθαίνει η γυναίκα του στη γέννηση του Βενιαμίν και το αφήνει ορφανό το μικρό παιδάκι. Και μόλις πάει παρακάτω, εκεί στην πρώτη πόλη που σταμάτησε, είχε μια κοπελίτσα, τη Δίνα, και πήγανε οι άνθρωποι όταν βγήκε να δει, έκαμε αυτό το λάθος, να βγει να δει πώς είναι οι γυναίκες του τόπου, τη βιάσανε. Και πήγανε οι αδερφοί της, οι μεγάλοι, ο δεύτερος, ο τρίτος, και φωνεύσανε και κατασφάξανε εκεί πέρα όλους τους ανθρώπους. Και ήρθε μεγάλη συμφορά, λέει, κάματε την οσμή μου βδελικτή. Και τι λέει? Πάμε πίσω στη Βεθήλ να προσκυνήσουμε τον Κύριο. Αλλά πριν πάμε, καθαριστείτε. Αποβάλλετε τους ξένους θεούς. Βγάρτε από τη ζωή σας κάθε τι ξένο και κάθε τι αμαρτία. Γιατί εκεί που θα πάμε είναι τόπος Άγιος. Είναι η παρουσία του Θεού. Θα μας μιλήσει ο Θεός. Ο έμπειρος άνθρωπος, ο οποίος γνωρίζει, έχει κοινωνία με το Θεό και έχει γνωρίσει το Θεό. Δόξα στο Θεό. Καθαριστείτε, λέει, και ετοιμαστείτε για να συναντήσω με τον Κύριο. Και θα πρέπει, αδερφοί αγαπητοί, ο καθένας αυτό να το επιμεληθεί. Η νύμφη, λίγο πριν φτάσει η ημέρα του γάμου, ιδιαίτερα τις τελευταίες ημέρες που τις βλέπει ότι πλησιάζουν, τι κάνει, τι εντείνει? Την προετοιμασία της. προετοιμάζεται η νύφη όλο και περισσότερο και περισσότερο, και οι τελευταίες ετοιμασίες και οι τελευταίες ετοιμασίες, ούτως ώστε όταν θα πάει να παρασταθεί μπροστά στο γαμπρό να είναι τέλεια. Δόξα στον Θεό. Τι πάθανε οι πέντε μωρές Παρθένες? Παραμελήσανε αυτή την ετοιμασία. Παραμελήσανε τη ζωή την εν Χριστώ. Είχανε μπει άλλα πράγματα μέσα στη ζωή τους. Δεν ήτανε προτεραιότητα το φως του Χριστού και το έλεον, το Πνεύμα το Άγιο στα αγγεία τους. Και όταν ήρθε η ώρα του γάμου και ακούστηκε η φωνή του, η φωνή εν το μέσο της νυχτός, η φωνή του Αρχαγγέλου, εξέλθετε εις απάντηση του νυμφίου, δεν ήταν έτοιμες και μείναν έξω. Και μετά πήγανε και χτυπήσανε την πόρτα, αλλά ο Κύριος τους απάντησε από μέσα, υπάγεται, δεν σας γνωρίζω. Φοβερό, φοβερό. Ξέρετε τι είναι να είμαστε όλα τα χρόνια, πολλά χρόνια, μέσα στην Εκκλησία, να ακούμε το Λόγο του Θεού, να αγωνιζόμαστε και στο τέλος να μείνουμε απ' έξω. Είναι φοβερό. Αλλά αυτό, αγαπητοί αδερφοί, λέει ο Λόγος του Θεού, μας φανερώνει ότι θα συμβεί. Είναι πολλοί εκείνοι οι οποίοι το παραμελούν, ιδιαίτερα εκείνοι που έχουν πάρει τη χάρη του Θεού και την έχουν κάνει ασυδοσία. Δεν πειράζει το ένα, δεν πειράζει το άλλο. Με τη χάρη του Κυρίου θα σωθούμε. Και αισθάνονται τη χάρη του Θεού. Αλλά αγαπητοί αδερφοί, η χάρις του Θεού, η σωτήριος, εφανερώθη πάντα σ' ανθρώπους. Πώς φανερώθηκε? Στο πρόσωπο του Χριστού, προσωποποιήθηκε, την είδαμε, πάντες οι άνθρωποι. Αλλά αυτή η χάρις μας διδάσκει να αρνηθούμε την ασέβεια, τις κοσμικές επιθυμίες και να ζήσουμε αγίως και δικαίως και σοφρόνος και ευσεβώς στον παρόντα πονηρό αιώνα, περιμένοντας την επιφάνεια της δόξης του μεγάλου Θεού και Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Σε άλλο σημείο λέει, παραλαμβάνοντες βασιλείαν ασάλευτον, ας κρατώμεν τη χάρη, δια της οποίας να λατρεύουμε το Θεό με σέβας και ευλάβεια, διότι ο Θεός ημών είναι πυρ καταναλύσκων. Δόξα στο Θεό. Στην Παλαιά Διαθήκη, αγαπητοί αδερφοί, η κρίση ερχόταν αμέσως. Αμάρτανε ο άνθρωπος και ερχόταν αμέσως κρίση. Στην Εγγενή Διαθήκη αυτό δεν έρχεται αμέσως. Γιατί η Εκκλησία του Θεού είναι, λούζεται από το έλεος του Θεού, είναι μέσα στο έλεος του Θεού. Δεν αφαιρεί το έλεος και τη χάρη ο Θεός, ούτε κάνει κρίση. Ο Κύριος είπε, εγώ δεν ήρθα να κρίνω τον κόσμο, αλλά για να σωθεί ο κόσμος δια μου. Όμως αγαπητοί αδερφοί, όταν τελειώσουν όλα και έρθει η μέρα της κρίσεως, θα είναι πολύ μεγαλύτερη η κρίση στους πιστούς, οι οποίοι παρέβησαν το Λόγο του Θεού στην Καινή Διαθήκη από ό,τι στην Παλαιά. Εάν λέει τότε ο Λόγος εκείνος, ο λαλυθής δι' αγγέλων, ήρθε από τους αγγέλους και κάθε λέει παράβαση και παρακοή σε αυτό το Λόγο, έγινε λέει βέβαιος και κάθε παράβαση και παρακοή έλαβε δικαία μισθαποδοσία, πόσο μάλλον λέει εμείς, η οποία ακούσαμε, λέει, τη φωνή κατευθείαν από το Θεό. Μας την έφερε ο Χριστός. Θέλουμε να εκφύγει, λέει, εάν αμελήσω με μια τόσο μεγάλη σωτηρία. Και θα πρέπει, αγαπητοί αδερφοί, αυτό να μας κάνει να κάνουμε μια εκκίνηση καινούρια. Μια καινούρια συνθήκη με τον Κύριο. Και να επιστρέψουμε, όλοι πρέπει να επιστρέψουμε. Ακούσαμε την Τετάρτη το παράδειγμα εκείνου που ο αδερφός, λέει, εκείνη λέει που έπεσε ο πύργος του Σιλοάμ και εκείνοι τους οποίους έμειξε το αίμα με τις θυσίες ο Πιλάτος, ήταν η χειρότερη λυπάντων των ανθρώπων. Αυτά τα λέγε στους μαθητές. Εάν λέει και εσείς δεν μετανοείτε, πάντες ομοίως θέλετε απολεστεί. Έξω αδερφοί αγαπητοί, είναι η αμαρτία. Βασιλεύει ο θάνατος. Και σας λέει, όντας νεκρούς για τις παραβάσεις, ζωοποίησε δια του Χριστού. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι στην αμαρτία και στην παράβαση για το Θεό είναι νεκρός. Νομίζει ο κόσμος ότι έχει ζωή, αλλά είναι νεκρός για το Θεό. Γιατί αν δεν επιστρέψει, δεν υπάρχει ζωή, δεν υπάρχει σωτηρία, υπάρχει απώλεια. Σου έδειξε, λέει, άνθρωπε, την οδό της ζωής και την οδό του θανάτου. Και καλούμεθα, αγαπητοί αδερφοί, να επιλέξουμε ποιο δρόμο θα ακολουθήσουμε και να έχουμε μέσα μας πληροφορημένη την καρδιά μας με αλήθεια που θέλουμε να φτάσουμε. Δηλαδή να μην κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας. Δόξα στο Θεό, διότι ο Θεός, αδερφοί, δεν εμπέζεται. Και έρχεται, λέει, η ώρα να ακουστεί η φωνή του Αγίου Πνεύματος. Η Σικιά, λέει, εξέφερε τους Ολύνθους αυτής και η Άμπελος τα άρθη της ταφυλής διαδίδωσε ευωδία. Σηκώθητη η αγαπητή μου, ωραία μου, σήκω πάνω. Ανάστηθη ο κοιμόμενος και θα σε δυναμώσει, λέει ο Χριστός. Σήκωσε πάνω και ζήτησε τον Κύριο. Είναι τελευταίες ημέρες, αγαπητοί αδερφοί, και ο ευνηδιασμός της αρπαγής θα είναι ως παγής εις πάντας τους κατοικούντας επί της γης. Όχι μόνο στους απίστους, αλλά και στους πιστούς. Εάν, λέει, όλα αυτά, λέει, τα βλέπετε να διαλύονται και να τελειώνουν, οποίοι πρέπει να είστε εσείς εις πολίτευμα Άγιο και ευσέβεια. Δόξα στον Θεό. Ο αγαπητός μου, λέει, είναι εις εμέ και εγώ εις αυτόν, ποιμένη μεταξύ των κρίνων. Η Εκκλησία είναι του Χριστού και ο Χριστός είναι για την Εκκλησία η κεφαλή. Είναι ανάμεσά μας. Δεν υπάρχει τίποτε άλλο πάνω από την κεφαλή που είναι ο Χριστός. Είναι ο αρχηγός της Εκκλησίας, ο αρχηγός και τελειωτής της πίστεως. Και ποιμένη μεταξύ των κρίνων. Ποιμένη, τα κρίνα είναι τα παιδιά του, μεταξύ των παιδιών του. Εκείνος είναι ο ποιμένας μας. Εμείς είμαστε τα πρόβατα, δόξα στο Θεό. Και ο ποιμένας μας μας οδηγεί εις βοσκάς χλωεράς, σε ύδατα αναπαύσεως. Ακούμε τη φωνή του, μας ακούει και μας δίνει, τον ακολουθούμε και μας δίνει ζωή αιώνια. Αυτό συμβαίνει ανάμεσά μας. Αλλά πρέπει αυτή τη φωνή να την ακούσουμε. Να μην πηγαίνουμε δεξιά και αριστερά, αλλά να τον ακολουθούμε ακριβώς. Ξέρετε, λέει, τι συναισθάνεται τα εαυτού αμαρτήματα. Πολλές φορές δεν συναισθανόμαστε. Ξέρετε πότε ο άνθρωπος έρχεται σε συνέστηση του εαυτού του? Όταν έρχεται στην παρουσία του Θεού. Όταν έρθει ο Χριστός και αισθανθείς την παρουσία του, πληρωθείς με Πνεύμα Άγιο, θα σου φανερώσει τα εν την καρδία σου. Δόξα στον Κύριο. Και τότε έτσι ο Ισαΐας, όταν έρθει στην παρουσία του Θεού, λέει, ο τάλας εγώ εχάθην, διότι είδον, λέει, τον Κύριο της δόξης. Χάνομαι. Δόξα στον Θεό, διότι είμαι, λέει, άνθρωπος ακαθάρτων χιλέων και κατοικών μέσω λαού ακαθάρτων χιλέων. Και πήρε, λέει, μια λαβίδα, εκεί ένα σεραφείμ, του την πέρασε από τα χείλη και λέει, η αμαρτία μου εκαθαρίστη. Έρχεται και μας καθαρίζει και μας πλένει και μας αγιάζει. Εάν το καταλάβουμε και επιστρέψουμε με ταπείνωση στον Κύριο, έρχεται αμέσως αυτομάτως η αποκατάσταση. Είναι πολύ δύσκολο, αλλά είναι και πανεύκολο. Αρκεί ο άνθρωπος να ταπεινωθεί και να πάει στα πόδια του Κύριου και να το ζητήσει. Εγώ έφαγα πολλά χρόνια μέσα στη ζωή μου πιστεύοντας ότι εκείνα τα εδάφια, ετείτε και θέλει σας δοθεί, ζητείτε και θέλετε ευρύ, διότι πάσο ετών λαμβάνει και ο ζητών ευρίσκει και στον κρούοντα θέλει ανοιχθεί. Και πήγαινα και ζήταγα ό,τι μου κατέβαινε στο μυαλό. Αλλά κάποια στιγμή μέσα στη ζωή μου κατάλαβα ότι το ζητείτε και το ετείτε είναι να ζητήσω τον Χριστό. Είναι να ζητήσω τον Κύριο να έρθει μέσα στη ζωή μου. Τίποτα άλλο, τίποτα άλλο. Δόξα στον Θεό. Ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και όλα αυτά θέλουσι σας προσθεθεί. Εωσού, λέει, πνεύση άβρα της ημέρας και φύγωση η σκιέ επίστρεψον, αγαπητέ μου. Τώρα βρισκόμαστε σε μια σκιά. Τα βλέπουμε όλα ως εκατόπτρο ενιγματοδός. Αλλά κάποια στιγμή θα τα δούμε όλα στο φως. Δόξα στον Θεό. Τώρα λιπερπατάμε έχοντας το λόγο του Θεού, τον προφητικό λόγο, ως εις λίχνον φέγοντα, εωσού ελθεί η αυγή της ημέρας και ανατείλει ο φωσφόρος εν τες καρδίες ημών. Μέχρι να έρθει εκείνη την ημέρα, ο λίχνος εις τους πόδας μας θα είναι ο λόγος του Κυρίου, ο οποίος μας φέγγει, όχι μακριά, δεν φέγγει μακριά, αλλά μέσα στο σκοτάδι μας φέγγει, ώστε να μην σκοντάψει κανένας μας, μέχρι που να έρθει η μέρα του Κυρίου να μας παραλάβει, να είμαστε κοντά Του και να βλέπουμε διαπαντός το πρόσωπό Του. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο.